السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lahul hamd, baginya segala pujian. Walahul mulk, baginya segala kepemilikan. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kelak kepadanya kita akan kembali. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ahli Muhammad. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk Nabi Muhammad, untuk keluarga Nabi Muhammad, untuk para sahabatnya dan orang-orang yang mencintai. Amma ba'd, Masya Allah, di hari ketujuh bulan Ramadhan 1442 Hijriah, kita akan berbincang tentang menyiapkan perpisahan yang indah yang diadakan di Rumah Sakit Anak Bunda Harapan kita. Rumah sakit banyak menjadi saksi bisu atas perpisahan yang terjadi antara manusia dengan dunia ini. Rumah sakit banyak menyaksikan bahwa ternyata perpisahan dengan dunia ini tak kenal umur, tak kenal usia, dan tak kenal waktu. Terkadang seorang bunda, ya, yang masih usia 25 tahun, meninggal dunia bersama anak. Terkadang anak yang baru berusia 5 tahun, yang diharapkan tumbuh besar menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat untuk negerinya, meninggal dunia. Hibati fillah, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat untuk ditinggal. Kita semua akan meninggalkan dunia. Dunia yang sangat menggoda, yang membuat orang keluar dari rumahnya, merantau ke negeri jiran, meninggalkan keluarganya. Cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Perpisahan dengan keluarga, perpisahan dengan pasangan hidup kita, suami atau istri, perpisahan dengan orang tua, perpisahan dengan anak-anak tercinta, perpisahan dengan sahabat-sahabat, perpisahan dengan pekerjaan kita, perpisahan dengan rumah dan harta kita adalah sudah menjadi satu kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, pasti kematian itu akan datang kepada kalian. Walaupun kalian bersembunyi di balik benteng-benteng yang kokoh, walaupun kalian mungkin membuat pemukiman yang berada di bintang-bintang sana, kematian akan datang kepada. Namun bagaimana kiranya perpisahan kita dengan dunia ini husnul khatimah? Itu yang kita inginkan. Semua kalau ditanya, engkau gimana yang kau inginkan tatkala engkau meninggal dunia? Dia tentunya jadi orang baik, orang yang soleh. Dia ingin meninggal dalam kondisi mengatakan La ilaha illallah. Nah, orang yang berbuat dosa pun tetap ingin mati husnul khatimah. Makanya kadangkala tidak semua cita-cita itu tercapai. Baik cita-cita dunia, apalagi cita-cita akhir. Ada orang yang kelihatannya baik, namun dalam perjalanan hidupnya dia harus melewati banyak ujian, sehingga dia tidak tabah menghadapi ujian itu. Dia menutup kehidupannya di dunia ini dengan murka Allah. dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa pernah di masa Nabi SAW terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang musyrikin. Ketika Rasul SAW bersandar ke markasnya dan orang-orang musyrikin bersandar ke markas mereka, ada satu orang di antara sahabat Nabi itu yang ikut berperang, yang tidak meninggalkan satu orang yang kabur ya, satu orang dari orang-orang musyrikin, melainkan dia ikutin dan dia. Lalu para sahabat ada yang mengatakan, ma ajza'a minnal yawm ahadun kama ajza'a fulan. Enggak ada yang perjuangannya hari ini seperti perjuangan fulan, yakni membela agama Allah. Dalam kondisi orang-orang mungkin sebagian istirahat, dia tetap berjuang. Faqala Rasulullah SAW, Nabi ketika mendengar ucapan itu, Nabi ngelihat mana yang dimaksud fulan. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ama innahu min ahlin nar. Orang itu, dia termasuk penghuni neraka. Subhanallah. Sahabat tentunya heran. Orang yang perjuangannya sungguh-sungguh masuk neraka. Ada satu di antara mereka yang mengatakan, ana sahibuhu. Aku yang akan melihat bagaimana dia sebenarnya. Dia kemudian mengikutin orang ini. Ketika berhenti, ikut berhenti. Ketika dia cepat larinya, dia ikut berlari. Sampai akhirnya dia terluka dengan luka yang memilukan. Dan dia tidak tahan. Kemudian dia meletakkan ujung pedangnya itu di dadanya. Tepat di jantung. Kemudian dia merobohkan dirinya, bunuh diri. Akhirnya orang yang tadi mengikutin prajurit ini datang menjumpai Nabi SAW. Dia mengatakan, ashadu annaka Rasulullah. Ya, dia seorang sahabat, dia muslim. Tapi dia ingin mengikrarkan kembali kesaksian dia bahwa engkau adalah utusan Allah SWT. Wa madzak? Kenapa kata Nabi SAW? Ada apa nih? Orang yang tadi kau sebutkan dari penghuni neraka, yang orang-orang pada takjub dengan perjuangan dia. Mereka heran kenapa dia masuk neraka. Ternyata dia mati. Lalu Nabi SAW mengatakan, inar rajula la ya'malu amala ahli jannah bima yabdulinnas. Sesungguhnya ada seorang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Orang baik, orang soleh. Perbuatannya, kalau orang lihat, ya Allah jannah buat orang ini. Ya Allah jannah buat antum. Kalau melihat kesolehannya dan ketaatannya. Itu yang tampak dalam pandangan manusia. Wa huwa min ahlin. Tapi ternyata dia penghuni neraka. Wa inar rajul. Dan ada orang yang beramal dengan amalan penghuni neraka. Orang jahat nih. Banyak kemaksiatan. Mungkin dia masuk penjara. Mungkin dia dihukum. Pokoknya orang kampung melihatnya, ya Allah ini ahlun nar. Ternyata dia penghuni neraka, penghuni surga. Kok bisa kayak gitu? Rasulullah SAW mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Tergantung tutup. Yang dilihat itu bukan hanya awalan, proses, lalu selesai. Enggak. Yang menjadi standar orang ini husnul khatimah atau enggak, ya penutupnya. Ahibati fillah, bagaimana kita mati? Jangan mati kita. Besok kita enggak tahu dengan apa yang akan terjadi. Entar malam, apakah kita bisa sholat terawih? Apakah besok kita masih puasa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dilahirkan dalam kondisi Islam. Ini yang lahir Islam. Yang hidup di keluarga Muslim. Bersyukur sama Allah. Jaga tuh Islam. Karena terus terang di tanggal 7 Ramadan ini ada orang-orang yang gak puasa. Muslim, keluarganya Muslim, kampungnya Muslim, gak puasa. Ingat, lahir Islam itu karunia besar dari Allah Azza wa Jal. Namun yang menjadi tolak ukur kita orang baik atau tidak adalah kematian kita. Oleh karena itu, mempertahankan Islam kita sampai ajal menjemput ini adalah perjuangan dan taufik Allah. Sebuah ayat yang sering kita dengar khatib Jumat menyampaikannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Itu yang kita kejar. Kita harus berpikir kira-kira gimana mati kita. Di surat Al-Baqarah ayat 132. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub memberikan wasiat kepada anak. Apa wasiat seorang ayah kepada anak-anak? Coba kita baca di Al-Baqarah 132.
Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anak. Demikian pula Ya'qub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
Nah, karena ayah ini gak tahu. Seorang ayah mati terlebih dahulu. Dan dia pesan sama anaknya. Nah, wasiat ayah. Jangan mati kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Dalam kondisi muslim. Kemudian di surat Ali Imran ayat 193, Allah menceritakan doanya orang-orang yang cerdas. Kita tuh kadang-kala ngelihat kecerdasan orang dari mana? Dari nilai ujian dia. Cum laude, summa cum laude. Dari penemuan-penemuan dia. Dari omongan-omongan dia. Ketika Allah menyebutkan orang-orang yang cerdas, ternyata di antara ciri-ciri orang yang berakal sehat itu doa minta husnul khatimah. Apa kata Allah di surat Ali Imran ayat 193?
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhan. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti.
Subhanallah. Kita lihat nih, proses harus dijaga. Mereka mengatakan kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada keimanan dan kami pun beriman. Terus, apa yang diinginkan setelah beriman? Ia sekarang beriman. Tapi besok, datang. Bukankah Nabi AS mengatakan, badiru bil amal. Segera kalian beramal. Sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Dia menjual agama untuk mendapatkan sedikit harta atau kesenangan. Maka doa orang-orang yang cerdas, dia minta, ya Allah kami beriman. Alhamdulillah, sekarang kondisi beriman. Setelah itu yang diminta apa? Rabbana faghfir lana dhunuban. Ampuni dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatin. Hapuskan kesalahan-kesalahan. Terus yang terakhir, wa tawaffana ma'al abr. Matikan kami bersama orang-orang baik. Tidak bersama orang-orang yang buruk. Kemudian jamaah di surat Al-A'raf. Bagaimana Allah menceritakan tentang orang-orang yang bertobat kepada Allah. Ketika dia pernah melakukan kesalahan yang banyak dalam hidup ini. Bahkan sebagian kesalahan itu mungkin kekufuran. Apa yang mereka pinta? Di Al-A'raf 126.
Bismillahirrahmanirrahim. Wama tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afri' alaina sabran wa tawaffana muslimin. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami. Melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Serah diri kepadamu.
Ini cerita tukang-tukang sihir Fir'aun. Ketika mereka beriman kepada Allah, kepada utusan Allah Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun mengancam hendak membunuh mereka. Tapi bukan dengan membunuh secara biasa. Tukang-tukang sihir diancam akan dimutilasi. Kemudian akan disalib di pohon-pohon kurma. Maka mereka mengatakan, Rabbana afriq alaina sabr wa tawaffana muslimin. Jangan sampai kita itu mati di luar Islam. Mereka minta dimatikan dalam kondisi Islam. Kenapa? Karena amalan itu tergantung penutupnya. Bahkan tukang sihir Fir'aun ini belum berbuat kebaikan sedikit. Bahkan mereka baru saja melakukan pertarungan dengan Nabi Musa alaihissalam. Pertarungan antara sihir mereka dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tatkala mereka kalah, mereka langsung beriman dan langsung diancam untuk dibunuh dan langsung dibunuh oleh. Ahibati fillah. Al-Islam yajubu ma qabla. Islam itu menghapuskan segala hal yang dulu pernah dilakukan dari dosa dan kesalahan. Dan taubat itu juga menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Abu Bakar bin Abi Maryam Al-Ghassani, dia seorang tabi'ut tabi'in atau tabi'in dari kalangan salafus saleh. Ketika dia sedang nazak, sedang mau mati, sedang sakaratul maut, dia dalam kondisi berpuasa. Orang-orang ngomong kepada dia, lau jarak tajur atama, engkau minum. Kan dilihat parah sakitnya. Nazak dia sudah ini, mungkin tersengal-sengal nafasnya. Enggak, tunggu dulu. Ketika masuk waktu maghrib dia tanya, adzan, sudah adzan. Nah, iya sudah adzan, kata dia. Lalu dia dikasih tetesan air, meninggal dunia. Rahimahullah. mempertahankan untuk mati dalam kebaikan, ini perjuangan. Dan tentunya taufik dari Allah Azza wa Jal. Apa yang harus kita lakukan kalau bicara mempersiapkan perpisahan yang indah? Benar engkau ingin. Kalau punya keinginan, orang itu akan bersiap-siap. Orang yang ingin melakukan perjalanan ke Jakarta atau mudik ke kampungnya, maka hari ini dia akan mempersiapkan dia. Dia tahu aturan pemerintah tanggal sekian semua ditutup. Sebelum itu masih memungkinkan. Atau dia mengatakan udah gak mudik, nanti ba'dal id aja kita pulang. Ba'da idul fitr. Artinya butuh persiapan. Orang yang mau bangun rumah, dia kata aku kepengen punya rumah. Baik, terus? Gak ngapa-ngapain, ya kerja keras lah. Kemudian berdoa, dapat uang ditabung, cukup uangnya beli tanah, terus ya beli batu, beli semen, beli apa. Dia kalau memang ingin punya rumah, dia akan mempersiapkan diri. Kalau kita benar-benar ingin husnul khatimah, maka persiapkan diri. Persiapan yang pertama adalah membenarkan keimanan kita. Benarkah kita beriman? Jangan-jangan kita munafik. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersalaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasul. Tapi di neraka tempat. Baca surat Al-Munafiqun. Ini bulan Ramadan. Bulan kita untuk menggali Al-Quranul Karim. Ilmu-ilmu yang di dalam. Allah mengatakan, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ. Allah tahu engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadibun. Allah memberikan kesaksian bahwa orang munafik itu bohong. Benarkah kita beriman? Para sahabat, kata Abdullah ibn Abi Mulaika, seorang tabi'in, dia mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi SAW. Berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Semuanya takut dengan kemunafikan. Takut dia itu masuk munafik. Maka wujudkan keimanan. Buktikan kalau engkau beriman. Salah satunya dengan berpuasa. Engkau baik di depan orang dan ketika tidak ada orang. Engkau punya amal-amal soleh yang tersembunyi. Yang menunjukkan engkau benar-benar beriman. Ramadan ini engkau puasa enggak? Puasa. Kenapa engkau puasa? Iman? Atau karena ikut-ikutan? Karena kalau puasamu karena ikut-ikutan enggak ada guna. Berkaitan dengan keimanan ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhir. Hati kita di tangan Allah. Allah bolak-balikkan hati kita sesuai kehendak. Orang yang beriman, Allah akan tetapkan hatinya di atas kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhir. وَيُبِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Nah, Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Ketetapan ini ketika mati akan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga dia mati dalam kondisi husnul khatib. Setelah engkau beriman istiqamah. Jalan tuh di jalan. Orang tuh kalau jalan lurus nyampe. Tapi kalau dia dikasih jalan lurus, jalan yang lurus ya. Kalau lewat ini, Dia jalan, nanti belok keluar, nanti masuk lagi. Nanti ada jalan keluar, exit, dia exit lagi. Kata dia, ketika exit, nanti aku balik lagi. Balik lagi. Tapi ada yang exit dan tidak pernah kembali ke jalan yang lurus. Ketika datang seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi alaihissalatu wassalam, maka Nabi mengatakan kepada dia, Qul amantu billahi. Katakan aku beriman kepada, kemudian istiqom, jalan sesuai dengan perintah Allah subhanallah. Ketika engkau beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqomah, engkau akan rindu sama Allah, rindu perjumpaan. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba liqa' Allah azza wa jalla ahabba Allahu liqa'ah." Barang siapa yang cinta perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan cinta perjumpaan dengan dia. "Wa man kariha liqa' Allah azza wa jalla kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa yang tidak suka perjumpaan dengan Allah, maka Allah enggak suka perjumpaan dengan dia. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, karahiyata liqa'illa an yakrahal maut? Fa wallahi innana aw inna lanakrahu." Apa yang dimaksud dengan tidak suka perjumpaan dengan Allah adalah membenci kematian. Kalau bicara membenci kematian, semuanya takut dengan kematian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa bidzak. Bukan itu maksudnya. Walakinnal 'abdal mu'min. Akan tetapi hamba yang beriman, beriman istiqamah, dia jaga keimanannya. Idza qadallahu azza wa jalla qabdahu farajalahu amma baina yadayhi min thawabillahi azza wa jalla wa karamati. Ketika dia hendak meninggal dunia, Allah itu bukakan, si Allah singkap buat dia di depan dia itu pahala amalan dia. Ini orang mau mati ditunjukkan pahala yang menanti dia dan kemuliaan yang Allah akan berikan kepada dia. Bagaimana malaikat-malaikat rahmat membawa yang namanya kafan dari surga yang wangi yang dia nunggu. Kelihatan orang ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum wal ila tusir. Mereka lebih dekat daripada orang yang di sekitarnya, tapi ini enggak kelihatan. Fayamutu hina yamut wa huwa yuhibbu liqa'a. Ketika itu dia mati dalam kondisi bahagia. Dia gembira untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Jadi kalau dikatakan berpulang kepada Allah, bisa jadi berpulang ke rahmat Allah, bisa jadi berpulang ke azab Allah. Tapi kalau orang beriman, dia berpulang ke rahmat Allah Azza wa Jal. Maka ketika itu dia kepingin jumpa sama Allah, melihat pahala yang diberikan, maka Allah pun kepingin jumpa sama dia. Wa innal kafir wal munafiq. Adapun orang kafir dan orang munafik, ketika Allah hendak mencabut nyawanya, maka disingkap di hadapan dia azab Allah Azza wa Jal dan kehinaan yang akan dia dapatkan ketika dia mati. Maka tatkala itu dia benci perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal. Maka Allah pun benci perjumpaan. Maka jaga keimanan kita dan istiqamah di atas agama. Kemudian jangan menunda-nunda nasihat yang disampaikan. Kalau ingin istiqamah, kalau ingin mati husnul khatimah. Ketika orang itu menunda, 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 akhirnya ketika dia hendak mengamalkan, udah gak mampu, gak punya waktu, sibuk ya. Bicara Ramadan, mungkin sebagian belum puasa. Apa yang kau katakan? InsyaAllah nanti aku akan berpuasa. Berpuasa sekarang. Yang mau sholat, jangan ditunda-tunda sholat. Dikasih nasihat kebaikan, dikatakan tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan. Allah Azza wa Jal mengatakan kepada Bani Israel, walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum, awikhruju min diyarikum, ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'adhun. Ketika dinasihatkan, diperintahkan kepada Bani Israel agar mereka membunuh diri mereka, keluar dari kampung halaman mereka. Mereka tidak melakukan kecuali sedikit. Andai kata mereka melakukan yang dinasehatkan kepada mereka, itu akan lebih baik buat mereka. Itu akan lebih mengukuhkan hati mereka. Dan kami akan berikan pahala yang besar buat mereka. Walahadainahum siratan mustaqim. Kami akan tunjukkan kepada mereka. Ya. Maka kalau dengar nasihat, mau'idzah hasanah. Nasihat yang disampaikan oleh ustaz itu bukan untuk menambah wawasan, tapi untuk dikerjakan. Maka Nabi SAW di hadis yang tadi kita sampaikan mengatakan badiru bil amal, segera beramal kalian. Jangan ditunda-tunda. Sebelum datang fitnah, orang itu kalau beramal, kalau dia sudah biasa mengamalkan nasihat, biasa berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, kasih nasihat suruh zikir pagi dan petang, ya, kasih nasihat untuk sholat witir sebelum tidur, untuk puasa sunnah, ya, dia kerjakan itu. Tatkala datang fitnah, dia sudah kokoh. Dia enggak akan terpengaruh dengan badai yang datang. Tapi kalau pas datang badai, dia baru mau beramal, dia kebawa sama itu badai. Kita melihat ada rumah-rumah yang keangkut sama badai, ada rumah-rumah yang. Kok bisa ya? Tergantung bagaimana engkau mempersiapkan diri. Jangan sampai akhirnya engkau menjual agama. Demi jabatan, engkau mengatakan semua agama sah. Demi pekerjaan, engkau tinggalkan agama. Kemudian setelah itu menjaga sholat berjamaah di masjid bagi yang laki-laki. Agar engkau mati husnul khatim. Yang namanya orang suka ke masjid ya. Mudah-mudahan dia mati dalam kondisi di masjid. Dalam kondisi bermakmum di sana. Atau dalam kondisi menjadi imam. Atau dalam kondisi sedang itikaf di masjid. Menunggu sholat selanjutnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan man sarrahu ay yalqa Allah ghadan musliman, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam kondisi muslim, tadi nasihat Nabi Ibrahim jangan mati dalam kondisi Islam. Gimana kita supaya mati dalam kondisi Islam? Maka nih Abdullah bin Mas'ud memberikan arahan kepada kita. Apa yang harus dilakukan? Fal yuhafid ala ha'ula is-salawat haitsu yunada bihinna. Hendaklah mereka menjaga sholat yang lima waktu di tempat dipanggilnya untuk sholat itu. Di masjid. Adzan itu di masjid. Di tempat dipanggilnya itu jaga itu sholat. Hayya ala sholat. Ayo sholat. Dia jaga di situ. Fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah mensyariatkan buat nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, salat berjamaah di masjid itu termasuk sunnah petunjuk. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, kalau salat kalian itu di rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana nih orang-orang munafik salat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, maka kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur. Tidaklah seorang bersuci dari rumahnya, lalu dia menyempurnakan wudhunya. Thumma ya'midu ila masjid. Kemudian dia berangkat ke masjid. Min hadil masjid. Masjid mana saja. Illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasan. Melainkan Allah akan mencatat dengan setiap langkahnya kebaikan. Wa yarfa'u biha darajah, diangkat derajatnya satu dengan satu langkah. Wa yahuttu anhu biha sayi'ah, dihapuskan satu dosanya dengan tiap langkah dia. Wa laqad ra'aituna, aku melihat di masa aku hidup bersama Nabi SAW. Wa ma yatakhallafu anhu, enggak ada di masa kami itu yang meninggalkan salat berjamaah di masjid illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali orang munafik yang sudah jelas-jelas kemunafikan. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta biha yuhada bain ar-rajulain hatta yuqama fi shaf. Pada masa itu orang itu sampai dipapah ke masjid untuk salat ke masjid, untuk diberikan di antara dua orang di shaf masjid itu. Dipapah, sekarang pakai kursi roda bisa orang ke masjid agar mati husnul khatimah. Kemudian ahibati fillah, mengingat kematian. Kalau ingin husnul khatimah, ingat kematian. Ya namanya orang ingat mati, dia mau berbuat dosa enggak jadi. Kalau anak mati, masa anak mau mati dalam kondisi seperti ini? Enggak mau dia. Dia inginnya mati dalam kondisi sholat. Ya udah, engkau sholat kalau gitu. Dia inginnya mati dalam kondisi berzikir. Ya udah, engkau berzikir. Aku takut kalau nanti aku ke tempat maksiat, tahu-tahu aku enggak keluar dari tempat itu kecuali dalam kondisi sudah jadi bangkai. Maka Nabi alaihissalam menyuruh kita untuk mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadzim ladza. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yakni maut, kematian. Kemudian sikap kita dengan kehidupan ini. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Hiduplah di dunia itu, di dunia ini seperti orang yang gharib, orang asing, perantau tuh yang kerja di satu tempat enggak lama-lama dia. Dia selalu berpikir, aku mau pulang, aku mau mudik. Setiap dia punya rezeki, dia kirim ke kampungnya. Kenapa? Aku mau balik soalnya. Ini yang menyebabkan dia akhirnya bersiap-siap untuk mendatangi kematian. Au abiru sabil, atau kau seperti orang yang transit. Pengembara yang sedang lewat, kemudian akan melanjutkan perjalanan. Seperti itu. Orang yang transit itu selalu lihat jam. Belum berangkat. Nanti ada pengumuman, dia dengar. Apa ini pesawatku ya? Oh bukan. Karena dia tahu, jangan sampai dia ketiduran. Jangan sampai dia lengah dan lalai. Karena hidupnya akan sengsara pada waktu itu. Selalu siap untuk menyebut kematian. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari kawan yang baik. Karena kawan itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Salah berkawan, salah jalan menuju ke akhirat. Ada yang gak tahu pintu surga berapa. Berapa pintu surga? Gak tahu. Pintu neraka juga gak tahu. Berarti kau mau kemana jalanmu? Kalau kita punya kawan yang tidak tahu dengan pintu surga, gak tahu pintu neraka, berarti dia orang yang tidak punya tujuan dalam kehidupan. Tinggalkan dia. Cari orang-orang yang sama-sama sehati dan seiman. Kemudian perbaiki tobat. Perbaiki tobat. Jangan pernah berlalu hari ini tanpa engkau memperbaharui taubatmu. Rasulullah SAW sekali duduk, beliau beristighfar 100 kali. Engkau berapa kali? Kemudian baca ayat kursi setiap selesai sholat. Baca ayat kursi ketika mau tidur. Baca ayat kursi ketika pagi dan petang. Semoga itu mengantarkan kita untuk mati husnul khatimah. Kemudian yang terakhir, jaga hati. Kalau hatinya baik, semuanya baik. Berdoalah selalu untuk menjaga hati dengan mengatakan Rabbana au Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Wahai yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agama. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan palingkan agama kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan berikan buat kami rahmat dari sisi-Mu. Engkau lah yang Maha memberi. Doa juga tadi yang kita bacakan, doanya orang-orang yang cerdas, yang ada di surat Ali Imran. Wa tawaffana ma'al abrar, matikan kami bersama orang-orang yang baik. Atau doa lagi, wa'alhikni bisolihin, dan gabungkan aku bersama orang-orang soleh. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik.
Alhamdulillah, sudah terdengar suara saya?
Bismillah, aman dok.
Alhamdulillah. Syukran Ustaz, tausiah yang bisanya kalau saya bilang masuk ke dalam hati benar-benar. Apalagi kalau kita semua yang ada di sini mendengarkan dengan handsfree, itu akan lebih masuk ke dalam hati kita sehingga menimbulkan kita untuk semangat, hirah baru untuk melalui hari-hari yang masih bersisa di Ramadan ini untuk kita kejar ketertinggalannya. Dalam rangka kita mempersiapkan diri kita, mencari bekal saat kita pulang nantinya. Baik, tentunya sudah ada pertanyaan. Ini saya lihat di chat sudah banyak pertanyaan di sini. Mohon izin saya baca dahulu. Dari awal ini ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari tim dan tim kajian, izin bertanya, bagi orang yang dikaruniai anak berkebutuhan khusus, amal-amal apa saja yang perlu kami lakukan agar tetap mendapat pahala jariah dari anak soleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fi. Tanya Ustaz, kalau anak kebutuhan khusus itu anak dengan kelainan otot yang misalnya kaku, jadi dia anaknya seperti nggak bisa ngapa-ngapain, hanya berbaring saja. Atau anak-anak yang dengan kebutuhan khusus sehingga menimbulkan secara kutip cacatan. Dia tidak bisa seperti anak-anak normal kebanyakan. Bagaimana ini Ustaz?
Amal nah, kira-kira. Subhanallah, subhanallah jemaah. Nah, jemaah rahimakumullah. Hidup ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jal. Dan bumi ini bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk ditinggalkan. Allah memberikan ujian kepada hamba berbeda-beda. Ada yang diuji di anaknya. Ketika dapat ujian dari anak, maka yang perlu dilakukan adalah bersabar. Hari-hari yang dilewatin. Yang terkadang orang tua berpikir anaknya gak akan bisa balas budi. Karena anaknya mungkin sampai dewasa akan tetap dalam kondisi kesulitan. Orang tuanya mungkin akan terus lelah merawat dia. Tapi sejatinya di balik musibah itu ada karunia Allah Azza wa Jalla. Setiap waktu yang dihabiskan untuk merawat anak itu, itulah pahala buat orang tuanya. Bagaimana besarnya pahala seorang ibu secara khusus. Dia hamil, dia melahirkan, dia menyusui, dia merawat. Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, innama ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahalamu itu sesuai dengan kelelahan yang kau rasakan dan nafkah yang kau keluarkan. Tentunya berbeda yang punya anak normal, yang dia tidak capek merawat dan membesarkannya. Dengan anak yang berkebutuhan khusus, yang tentunya dia butuh perjuangan dan kesabaran ekstra. Dan kesabaran ini adalah amalan yang gak ada batasannya. Bahkan pahalanya kata Allah Azza wa Jal, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan kepada orang yang sabar ini. Kelak pada hari kiamat, tatkala Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang hidup dengan musibah-musibah yang menimpa mereka. Orang yang hidupnya penuh dengan keselamatan, tatkala itu ingin kulit mereka digunting-gunting dengan besi. Tatkala mereka melihat pahala yang diberikan kepada orang-orang yang terkena musibah ini. Dan nasihat ana, jangan pernah berputus asa. Yang kedua, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Gak boleh putus asa, gak boleh prasangka buruk sama Allah, selalu berbaik sangka sama Allah. Bisa jadi Allah telah menyiapkan buat antum derajat yang tinggi di sana, yang itu gak dapat diraih dengan amalan antum. Tapi dengan kesabaran antum merawat anak, semoga derajat itu dapat diraih. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, syukran Ustaz. Sekarang kita lanjut pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga tim selalu diberi umur panjang, kesehatan, keberkahan ilmu. Ustaz, izin bertanya, jika orang meninggal di bulan Ramadan, apakah memang ada jaminan masuk surga? Begitu pertanyaan Ustaz.
Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kalau bicara orang meninggal di bulan Ramadan, orang meninggal hari Jumat, ya, kalau bicara waktunya, waktu yang mulia. Tapi kondisi dia matinya bagaimana? Karena semua tergantung amalan. Kalau mati bulan Ramadan, orangnya gak sholat. Husnul khotimah. Gimana husnul khotimah? Dia mati dalam kondisi meninggalkan sholat. Sholat. Dan orang itu akan dibangkitkan kelak sesuai dengan kematian dia. Ketika mati dalam kondisi berihram, dia sedang berangkat umrah, berangkat haji, mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Meninggal dunia. Ini orang mati dalam amal soleh. Bukan waktu soleh. Tempatnya jelas di Mekah. Tempat yang baik. Musimnya musim haji. Tapi dia dalam kondisi melakukan amal soleh. Itu sedang berihram, untuk melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Maka dia kelak akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Keluar dari kuburnya, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi kalau bicara, semua tergantung penutupnya. Kalau bicara waktu, orang kafir ada yang mati di bulan Ramadan. Orang munafik mungkin ada yang mati di bulan Ramadan. Tapi bagaimana engkau mati? Sebagaimana wasiat Nabi Ibrahim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau engkau mati dalam kondisi taat kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka itu menjadi husnul khatimah buat engkau. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, syukur Ustaz. Saya lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Ini bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah memang ada anjuran untuk banyak berdoa di waktu menjelang buka puasa? Syukran jazakallah khair.
Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Ini bicara doa tadi, ada doa-doa yang sudah kita sampaikan ya. Kapan kita baca doa-doa itu? Apakah sebelum berbuka? Sebenarnya waktu mustajab di bulan Ramadan ini adalah buat orang yang berpuasa sepanjang hari. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan salatu da'awat, tiga doa yang tidak ditolak, salah satunya wa da'watu shaim. Doanya orang yang sedang puasa. Jadi sedang puasa dia mustajab. Dari kapan? Dari sejak fajar terbit sampai matahari terbenam. Memang ada hadis khusus yang menyebutkan lisa'imi da'watun mustajabah wa dhalika 'inda fitri. Atau kama qala Nabi SAW. Buat orang yang berpuasa ada doa mustajab ketika berbuka. Artinya sejak dia sahur, selesai sahur, dia sudah mulai berpuasa sampai dia berbuka ada doa mustajab. Maka manfaatkan waktu ketika berbuka ya untuk berdoa. Tapi bukan hanya ketika mau berbuka. Sekarang pun atau tadi waktu duha, waktu selesai zuhur, itu waktu-waktu untuk berdoa. Sehingga orang yang berpuasa, lihatlah dalam sehari berapa banyak doa yang kau panjatkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, selain lanjut Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ustaz izin bertanya mengenai sedekah. Pernah mendengar ada seseorang berkata bahwa kita, untuk kita manusia zaman ini, batasannya besar infak kita adalah sepertiga dari harta kita. Berdasarkan hadis suara yang menyuruh awan untuk menyirami kebun fulan, dan ternyata fulan membagi penghasilannya menjadi tiga, yaitu sepertiga kehidupan sehari-hari, sepertiga untuk prestasi, dan sepertiga untuk sedekah. Yang ingin saya tanyakan, apakah batasan itu benar Ustaz? Silakan Ustaz.
Nah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara sedekah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang bagaimana sedekah yang baik. Beliau ketika menyebutkan orang-orang beriman, والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Mereka adalah orang-orang apabila berinfak, mereka tidak berlebih-lebihan. Mereka juga tidak pelit. Terus gimana sedekahnya? Ya antara itu, di tengah-tengah. Jadi kalau bicara yang wajib, tentu zakat. Kita tahu zakat itu 2,5% untuk zakat harta. Ataupun zakat kurma atau hasil pertanian, zakatnya kalau pakai air hujan, pengairannya tidak mengeluarkan biaya, maka 10%. Kalau pakai biaya 5%. Itu yang wajib. Taib, kalau bicara yang sepertiga, itu kemuliaan. Itu mungkin salah satu penjelasan gak berlebih-lebihan, gak bakhil. Kalau bicara, ya engkau sedekah yang sunnah ya, jangan berlebih-lebihan. Sehingga Nabi SAW juga ketika ada seorang sahabat mau meninggal dunia, kemudian yang berwasiat, 2/3 hartanya dia mewasiatkan. Karena dia gak meninggalkan anak kecuali anak perempuan satu. Ini cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ketika haji wada. Maka Nabi SAW melarang dia untuk berwasiat dengan 2/3 hartanya. Gimana kalau setengahnya? Nabi mengatakan gak boleh setengahnya. Gimana kalau sepertiganya? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ats-tsuluts boleh sepertiga. Wa ats-tsuluts katsir, dan sepertiga itu udah banyak. Jadi kalau bicara batasan, sebenarnya batasan itu jangan berlebih-lebihan dan jangan bakhil. Ya sudah tengah-tengah, tergantung engkau punya uang berapa, tergantung kebutuhanmu berapa. Dan sepertiga yang dikeluarkan oleh petani tadi Ya buat dia aman gitu, nggak berlebihan dia. Kenapa? Sepertiganya alhamdulillah untuk biaya hidup cukup, untuk investasi jalan. Ini ya untuk bekal dia di akhirat. Hadza wallahu a'lam.
Ya, terbaik. Pertanyaan berikutnya, izin Ustaz izin bertanya, apa dibolehkan untuk menyiapkan kain kafan, tanah makam dan biaya pemakaman lainnya untuk diri sendiri dan keluarga? Sementara kita sendiri tidak tahu nantinya akan meninggal kapan dan di mana. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Barakallahu fikum. Nah, ahibbati fillah, berkaitan dengan mempersiapkan diri kematian dengan tadi yang disebutkan peralatan yang kain kafan atau kita beli kuburan atau hal-hal lainnya. Nah, hilang. Kalau persiapan itu boleh-boleh saja, tapi yang lebih penting adalah persiapan amalannya, bukan persiapan kuburannya, bukan persiapan kafannya. Itu nanti ada yang ngurusin. Kalaupun kita mati dalam kondisi kita belum punya kain, yang jelas nanti keluarga akan mempersiapkan. Karena sebelum warisan dibagi, maka akan diambil dari harta kita itu untuk perawatan jenazah dan pemakaman jenazah. Kalau tidak boleh, boleh, nggak ada masalah. Karena memang kita bakal mati semuanya, semua bakal mati. Nabi SAW ketika menguburkan jenazah Utsman bin Maz'un di Baqi, beliau itu naruh batu. Beliau mengatakan, "Hakadha ata'allamu qabra akhi." Dengan ini aku tahu tanda kuburan saudaraku. Dan aku akan kuburkan di sekitar sini dari keluargaku yang meninggal dunia. Jadi punya kuburan keluarga, beli umpamanya berapa kafling, boleh, enggak ada masalah. Tapi yang lebih penting adalah persiapan amalan untuk di dalam kuburan. Karena kalau yang tadi itu ya hanya apa ya? Hanya persiapan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Karena keluarga kita bisa mempersiapkan untuk kita. Adapun amalan kita, ya kita yang harus mempersiapkan kita. Tatkala orang meninggal dunia, keluarga akan datang nganterin kita. Hartanya akan ikut, amalannya juga akan ikut. Yang dua pulang, yang satu menetap sama kita. Ini yang perlu kita persiapkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini izin bertanya, bagaimana caranya bertobat dari dosa-dosa sikap buruk pada ibu yang sudah wafat? Apakah cukup meminta ampun pada Allah? Bagaimana caranya agar ibu yang sudah wafat tidak menuntut keadilan atas sikap buruk anaknya di akhirat nanti? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz.
Allahu Akbar. Kita tuh kalau punya salah sama orang, dosa kita gak akan diampuni sampai kita minta maaf sama itu orang. Atau sampai orang itu menghalalkan buat kita. Bagaimana dengan ibu kita? Ya sama aja. Kalau ibu sudah mengikhlaskan, selesai. Tinggal engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Syaratnya tobat itu kan, yang pertama, menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangin. Penuhi syarat ini. Yang tiga, udah gak bisa. Untuk minta maaf udah gak bisa. Udah meninggal dunia orang. Apa yang bisa dilakukan anak adalah berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal dunia. Dengan cara mendoakan selalu orang tuanya. Bersedekah buat orang tuanya. Menjalin hubungan baik, ingat. Menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh ibu kita. Sehingga teman-teman ibu itu yang mungkin tahu kita durhaka dulu sama ibu, kita juga bisa minta doa mereka. Dan semoga mereka terus mendoakan ibu dengan kita berbagi sama mereka. Mungkin kita punya rezeki, kita datengin ini bibi atau ini kawannya ibu. Sebagaimana Nabi SAW itu terus berbuat baik kepada kawan-kawannya Khadijah. Setelah Khadijah meninggal dunia. Dan beliau juga mengatakan, alaihi salatu wassalam, inna min abarril birri silatul rajuli ahla wuddi abih. Termasuk kebaktian yang paling puncaknya adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Terima kasih Ustaz. Dan saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Izin bertanya, sedekah yang seperti apa yang dapat menjadi naungan kita di padang mahsyar? Apakah nafkah untuk keluarga juga termasuk? Atau yang dimaksud adalah harta yang kita infakkan untuk 8 golongan penerima zakat? Jazakumullah khairan wa barakallahu fi Ustaz dan tim semua. Silakan Ustaz.
Nah, barakallahu fikum. Nah, ahibbati fillah. Kalau bicara sedekah apa yang akan jadi naungan hamba di padang mahsyar? Kullu mri'in fi dhilli sadaqati. Semua orang itu akan berada di naungan sedekahnya. Ya, semua sedekah tadi yang disebutkan. Sampai kata Nabi SAW, yang engkau berikan kepada istrimu, suapan yang engkau berikan kepada istrimu, tabtaghi wajh Allah, di sini niat engkau berharap karunia, berharap wajah Allah Azza wa Jalla, berharap keridhaan Allah, itu dapat pahala sedekah. Maka bagi para suami, jangan malas untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Engkau bekerja niatkan untuk memberikan nafkah, untuk membahagiakan istri dan anak-anak, untuk memberikan nafkah, melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, itu dapat nanti. Dan tentunya sedekah ini, kalau berbincang tentang tingkatan-tingkatannya beda-beda. Ada orang yang sedekah dalam kondisi dia sendiri susah, tapi dia tetap membantu orang lain. Ada orang yang sedekah dalam kondisi sehat. Ada orang sedekah yang mau mati. Ada orang yang sedekahnya setelah mati, wasiat. Ada orang yang sedekahnya terang-terangan. Ada orang yang sedekahnya sembunyi-sembunyi. Maka kita perlu belajar mana yang paling utama. Ada sedekah ke orang jauh. Ada sedekah kepada kerabat sendiri. Hadza wallahu a'lam.
Baik, ini mungkin menyambung sedikit Ustaz, bagaimana jika ingin sedekah tapi tidak punya penghasilan sama sekali? Nah, ini amal seperti apa yang bisa buat mengganti sedekah tersebut Ustaz?
Masya Allah, barakallahu fikum. Naam ahibbati fillah. Ketahuilah bahwasanya para sahabat Nabi dulu juga enggak semuanya mampu. Namun kalau Nabi sudah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada mereka untuk sedekah, sebagian sahabat yang enggak punya itu kerja aja. Hari itu dia berangkat ke pasar, jadi kuli angkut, jadi apa ini itu. Sehingga dia dapat uang atau dia dapat makanan, itu dia sedekah. Semangat untuk bersedekah, semangat untuk tangannya di atas, tidak di bawah. Namun kalau itu enggak mampu, pintu sedekah ternyata banyak. Melewatin batasan harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Sampai senyum kita kepada saudara kita itu terhitung sedekah. Kullu tasbihatin, tasbih yang diucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sedekah. Jadi semua amal kebajikan akan dapat nilai sedekah tatkala kita benar-benar ikhlas lillahi taala mengamalkannya. Kita melihat sampah di jalan, engkau enggak bisa sedekah. Kadang-kadang ada orang nganggur, enggak punya kerjaan, engkau cari akhirat. Ngapain? Berangkat ke masjid, bersihkan masjid. Atau engkau lihat jalan depan rumahmu kok kotor sekali, engkau sapu. Sampahnya dibuang. Untuk cari apa? Pahala sedekah. Dan ada orang yang masuk surga, subhanallah, bukan karena ibadah yang besar-besar, tapi karena dia menyingkirkan dahan yang melintang di jalan dengan ikhlas. Hadza wallahu a'lam.
Baik, syukran Ustaz. Ini saya mau ada pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaan seragam pertanyaannya, cuma saya berusaha menyatukan pertanyaannya. Jadi ini tentang petugas kesehatan yang ada di rumah sakit Ustaz. Mohon izin nasihatnya untuk kami para ibu ya, khususnya para ibu yang memberikan pelayanan di rumah sakit dan di rumah, karena kan berfungsi ganda, selain mengurus anak sendiri juga mengurus anak orang. Nah ini, dan jika pada saat wanita tersebut berhalangan di bulan Ramadan, bagaimana yang harus dilakukan, apa yang dilakukan agar supaya bisa tetap optimal ibadahnya. Satu lagi ini tentang tenaga medis juga Ustaz. Jadi kan tadi dikatakan tenaga medis itu ada satu ungkapan untuk mengingat kematian. Nah ini juga petugas medis yang berada di lapangan itu sering mengingat kematian, sehingga kematian seolah menjadi hal yang wajar. Ini tentunya melemahkan jiwa juga. Nah, ini dia tanya juga bagaimana untuk masukan agar supaya tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan itu tetap ingat selalu akan kudrat. Terima kasih Ustaz.
Naam, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama berkaitan dengan ibu yang punya dua tugas. Ibu harus ngurusin anak, melayani suami, dan dia harus bekerja mencari nafkah. Bicara cari nafkah bisa jadi di rumah sakit, bisa jadi di tempat lain. Apa yang harus dilakukan? Maka hendaklah dia memperhatikan antara yang wajib dan yang sunnah. Bicara yang wajib, maka engkau wajib mengurusin anakmu. Wajib melayani suamimu. Ngurusin anaknya orang, enggak wajib. Ini secara hukum. Maka jangan sampai yang wajib diterlantarkan demi yang sunnah. Tapi kalau engkau bisa menggabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah, itu jadi pahala dobel buat engkau. Apalagi kalau bicara tadi, kerjanya ini merawat anak orang. Memberikan pelayanan. Bukankah Nabi SAW mengatakan, orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka engkau memberikan manfaat buat orang. Tapi jangan lupa memberikan manfaat sama orang lain, sama keluarga sendiri. Enggak. Itu yang perlu diperhatikan. Sehingga ada orang yang gak mampu untuk menggabungkan hal itu. Kalau dia fokus kerja, anaknya terbengkalai. Dia titipkan ke fulan, fulan, macam-macam. Sehingga, ya namanya kalau anaknya terbengkalai, maka dia tinggalkan pekerjaan. Ketika dia tidak mampu untuk menggabungkan hal itu. Tapi pertanyaan yang kedua, bagi yang sedang datang bulan, banyak berhalangan, apa yang harus dia lakukan? Alhamdulillah amal sholat itu banyak. Yang terlarang buat seorang wanita datang bulan itu hanya sholat dan berpuasa. Dan menyentuh mushaf. Adapun lainnya, engkau bebas. Banyak-banyak berzikir. Niat. Niat untuk berbuat baik. Ketika memberikan pelayanan itu, niatnya bukan hanya untuk cari uang. Ketika membesuk atau kunjungan kepada yang sakit, niatnya untuk membesuk dia. Supaya dapat pahala didoakan 70 ribu malaikat. Jadi ada banyak pintu-pintu kebaikan dalam kondisi engkau datang bulan pun, engkau masih bisa melakukannya insya Allah. Khususnya yang berkaitan dengan amal lisan, jaga lisanmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Adapun yang terakhir tadi, apa yang ketiga kok jadi lupa? Kematian, na'am. Iya jemaah. Kalau bicara orang yang kathratul misas, tuzilul ihsas. Banyak bersentuhan itu menjadikan kita gak merasa lagi. Udah ya biasa. Bagaimana sebenarnya untuk menghilangkan hal itu? Maka dengan ziarah kubur. Bukan dengan melihat kematiannya. Tapi yang perlu dipikirkan yang setelah kematian. Kalau lihat mati selesai, biasa. Tapi engkau belum pernah melihat yang setelah. Maka sekali-kali datang ke kuburan. Ziarah kubur. Engkau datang melihat kuburan. Engkau melihat orang mati biasa. Engkau memandikan jenazah biasa. Tapi engkau datang ke kuburan. Enggak tiap hari engkau datang ke kuburan. Maka dengan melihat kuburan tadi. Lalu melihat rumah orang-orang yang besar-besar. Ditinggal semua. Kemudian dia menetap di satu lubang. Kemudian membaca tentang adab kubur, siksa kubur. Yang insya Allah itu akan mengembalikan kembali kepada kita. Persiapan untuk yang setelah kematian. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke dokter. Jazakumullah khair dok.
Iya. Ini satu pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin Ustaz. Yang terakhir ini Ustaz. Ya. Yang masih banyak tapi satu pertanyaan ini. Yang kira-kira menjadikan kita untuk bisa lebih ingat kematian. Apakah seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya? Jazakallah Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kalau bicara, orang itu akan mati sesuai dengan apa yang dia amalkan. Semua sesuai dengan amalan dia. Oleh karena itu kenapa dianjurkan untuk beramal, untuk beramal. Sehingga kalau kita melihat, orang yang rajin sholat mati dalam kondisi sholat. Orang yang suka mengatakan la ilaha illallah, suka berzikir, mati dalam kondisi berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka penutupan itu sesuai dengan amal. Hanya saja perlu diingat. Benarkah amalan kita lillahi ta'ala atau tidak? Karena ada orang yang secara kasat mata, tadi hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, secara kasat mata ini orang baik. Wah, orang taat. Bahkan marbot masjid dia. Dia suka adzan. Tapi ada masalah di hatinya. Allah yang tahu. Cerita bagaimana seorang muadzin yang akhirnya dia mati dalam kondisi murtad. Dia setiap adzan kan naik ke atas menara. Setiap itu dia melihat tetangga masjid itu non-muslim. Cantik anak. Akhirnya dia tergoda, dia melamar itu perempuan. Kata perempuan, kau gak mungkin dinikahkan sama bapakku karena engkau muslim, aku Nasrani. Kalau engkau masuk ke dalam agamaku, maka aku terima engkau. Jadi Nasrani. Malam pertama dia, dia hendak mendatangin istrinya, naik tangga, dia terjatuh. Mati dalam kondisi belum merasakan itu wanita dan dalam kondisi sudah murtad. Itu bilang-bilang. Jadi kalau bicara sesuai dengan amalan ini benar. Tapi yang terpenting adalah hati kita. Ikhlaskah kita dalam amalan itu atau tidak. Maka sering-sering menghisap hati kita ketika kita beramal. Dan persiapan untuk kematian itu tadi selalu kita melihat. Mengevaluasi diri kita sebelum kita tidur ya. Bermuhasabah. Benar enggak aku sedekah tadi itu lillahi ta'ala apa enggak ya. Salat tarawihku tadi itu khusyuk enggak aku ya. Ada banyak hal-hal mungkin yang perlu kita mengevaluasi diri kita. Dan sekali lagi dengan terus berdoa memohon kepada Allah. Jangan dipalingkan hati kita. Dan satu doa Nabi SAW pernah berdoa mengatakan. Wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan indalmu. Ya Allah aku berlindung kepadamu. Jangan sampai aku disesatkan oleh syaitan ketika kematian tiba. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam dong.